Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Հայաստանի նախագահը 3 երեկոյան հայտարարեց հրագարական տալու մասին, նրա հրագարականի դիմումը արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին։ Արմեն Սարգսյանի հրագարականի շուրջ կլսեք քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները, ինչպես նաև Երևանի քաղաքացիների կարծիքները։ Անպիտան հրթիռների գործով դատավարությունում այսօր ներկայացվեց մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ դատավորի կայացրած որոշումը։ Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը գնալով աճում է։ ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ սպառազինությունները տեղափոխելու արևելյան Եվրոպայի դաշինքի անդամ երկրներ, բայց մինչ հաղորդումները Պլուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
ՆԱՏՕ-ն իր զինված ուժերը բերել է մարտական պատրաստվածության և լրացուցիչ ռազմանավեր կործանիչներ է ուղարկում արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինայի մերձակայքում ռուսաստանյան զինված ուժերի ընդլայն մանկապակցությամբ, այս մասին ասվում է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի պաշտոնական կայքէջում այսօր հրապարակված հաղորդագրությունում։ Դրանում նաև նշվում է, որ վերջին օրերին ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներ հայտարարել են լրացուցիչ ուժերի ընթացիկ կամ սպասվող տեղափոխության մասին։ Դանիան ֆրեգատ է ուղարկում Բալթիկ ծով և պատրաստվում է Լիտվա տեղափոխ 4F16 կործանիչներ, Իսպանիան նաև նավեր է ուղարկում դաշինքի ռազմածովային ուժերին օգնելու համար և դիտարկում է Բուլղարիա կործանիչներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների օրինակով սկսել են տարհանել Կիևում գտնվող բրիտանական դեսպանատան աշխատակիցների մեջբերում Ռուսաստանի կողմից աճող սպառնալիքի ֆոնին։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը մինչդեռ հայտարարել է, որ պատճառ չկա Ուկրաինայից տարհանելու դիվանագետներին և նրանց ընտանիքներին, քանի դեռ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Կիևի դեսպանատանն աշխատող ամերիկացի դիվանագետներին և նրանց ընտանիքներին կարգադրել է լքել Ուկրաինան, որոշման պատճառն ըստ պետքարտուղարության Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների պահպանվող սպառնալիքն է։ Գերմանական Բիլդ պարբերականն ավելի վաղ հայտնել է, որ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը մշակում է Ուկրաինայում գերմանական դեսպանատան աշխատակիցների ընտանիքների և նրանց ընտանիքների տարհանման պլան երկրում իրավիճակի սրացման դեպքում։ Եվրամիությունը 1,200,000,000 եվրո ֆինանսական օգնություն կհատկացնի Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ հակամարտության հետևանքները մեղմելու նպատակով, այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, հավելելով, որ այդ փաթեթն այս պահին կօգնի Ուկրաինային լուծելու հակամարտության պատճառով աճող ֆինանսավորման կարիքները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը վաղը կմեկնի Իրան, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի Իրան կատարելի կայցի օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Զաքիրովի այցի նախորդին Իրանի պաշտպանության նախարար Մահամադ Ռեզա Աշտյանին է հանդիպում ունեցել ադրբեջանցի դեսպան Ալի Ալիզադեի հետ և քննարկել ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատմամբ Եվրոպայում կորոնավիրուսի համաճարակի ավարտին կարելի է սպասել օմիկրոն շտամի ընթացիկ ալիքի թուլացումից հետո, այս մասին հայտարարել է կառույցի եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Կլուգեն։ Ավելի վարակիչ, բայց նվազ վտանգավոր օմիկրոն շտամի տարածման ֆոնին Եվրամիության մի շարք երկրներում սկսել են չեղարկել հակահամաճարակային սահմանափակումները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 երեկոյան հայտարարեց, որ հրաժարական է տալիս։ Իր հայտարարությունում նա նշում է, որ համազգային ճգնաժամի մեջ են և որ նախագահը անհրաժեշտ գործիքներ չունի երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Բայց 2018-ի գարնանը նա խորհրդարանի կողմից նախագահ էր ընտրվում արդեն փոփոխված սահմանադրության համաձայն, որտեղ նախագահին ոչ մի գործիք վերապահված չէ ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա ազդելու համար։ Նախկին իշխանությունների կողմից նախաձեռնած խորհրդարանական կառավարման համակարգը, արմատապես փոխված սահմանադրությունը նախագահի համար ի սկզբանե արարողակարգային պաշտոն էր սահմանել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հրաժարականի իր որոշումը համարում է ոչ էմոցիոնալ և նշում է, որ այն բխում է որոշակի տրամաբանությունից։ Նա հավելում է, որ մոտ 4 տարի ակտիվ աշխատելուց հետո հրաժարական տալուց առաջ երկար է մտածել։ Ապա Սարգսյանը բացատրում է խնդիրները, որոնց բախվել է։ Գրեթե 4 տարի պաշտոնավարելուց հետո նա նշում է, որ մեջբերեմ նախագահը չունի անհրաժեշտ գործիքներ երկրի և ազգի համար ներկայիս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին ու արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Մենք ունենք Պարադոքսալ իրավիճակ, երբ նախագահը ստիպված է պետականության երաշխավոր լինել, փաստացի չունենալով որևէ իրական գործիք։ Սահմանադրությունը ենթադրում է մեկ ինստիտուտի գերակայություն մյուսի նկատմամբ։ Սփյուռքի հայտնի մասնագետների համար ստեղծում է խոչընդոտներ պատմական հայրենիքի, պետական ինստիտուտների կառավարմանը մասնակցելու համար և այլն։ «Մենք խորհրդանական հանրապետություն ենք ձևով, բայց ոչ բովանդակությամբ», հայտարարում է Սարգսյանը։ Նախագահը համապատասխան գործիքների պակասով է բացատրում նաև իր անկարողությունը ազդել քաղաքական իրադարձությունների վրա, որոնք հասցրել են մեջբերեմ ներկայիս համազգային ճգնաժամին։ Պատճառը կրկին ակնհայտ է՝ համապատասխան գործիքների պակաս, գործիքներ, որոնցով ցանկացած պետական պաշտոնյայի օշտում է բացառապես մեկ փաստաթուղթ՝ սահմանադրությունը, հենց գործող հիմնական օրենքի մեջ են թաքնված մեր որոշ կարևոր խնդիրների արմատները, ասում է Սարգսյանը։ 2018 թվականին նախագահ ընտրված Սարգսյանը նաև նշում է, որ ուրախ է, որ ի վերջո ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, և հույս է հայտնում, որ ի վերջո սահմանադրական փոփոխությունները տեղի կունենան և հաջորդ նախագահն ու նախագահական ինստիտուտը կկարողանան աշխատել ավելի հավասարակշռված և համակարգված միջավայրում։ Սարգսյանը հրաժարականի տեքստում խոսում է նաև դավադրությունների ու բամբասանքների թիրախ դառնալու մասին, նշելով, որ գտնվում են մի իրականությունում, որտեղ մեջբերեմ պետության գլուխը և երբեմն նաև նրա ընտանիքը թիրախավորվում են տարբեր քաղաքական խմբավորումների կողմից։ Վերջիններս այնքան էլ հետաքրքրված չեն նախագահական ինստիտուտի կողմից իշահ երկրի իրականացված ձեռքբերումներով, որքան Սարգսյանի անցյալով, դավադրության զանազան տեսություններով և միֆերով։ Իմ անձի հանդեպ այդ մտահոգությունը դուրս է գալիս նաև բարոյականության սահմաններից, վերջնական արդյունքում ուղղակիորեն բացասաբար ազդելով առողջության վրա, գրել է 69-ամյա Արմեն Սարգսյանը։ Դավադրությունների հեղինակներից բացի նա քաղաքական տարբեր խմբերի ուղղությամբ ևս պարզում է մեղադրանքի սլակներ, նշելով մեջբերեմ նախագահի հնարավորություններն ընկալվում են ոչ թե որպես առավելություն պետության համար, այլ տարբեր քաղաքական խմբերի կողմից դիտարկվում են որպես իրենց սպառնացող վտանգ։ Իր գործունեության ընթացքում նախկինում նախագահը որպես խնդիր չի անդրադարձել իր մասին տարածվող բամբասանքներին, սակայն բազմից է խոսել սահմանադրության անկատարության մասին, վերջին անգամ իր ամանորյա ուղերձում։
Սահմանադրության փոփոխությունը կնպաստի նաև պետության ավելի արդյունավետ կառավարմանը, պետական կառույցների հավասարակշռմանը, ավելի ճկուն ու փոխկապակցված, ավելի հասկանալի ու պատասխանատու գործունեությանը։ Վաղ ժամանակն է գիտակցել, որ մենք ամենաուժեղ զենքն ունենք։ Այդ զենքը մենք ենք, մեր բանակը, մեր աշխատանքը, մեր միտքը։ Ժամանակն է դառնալու պետություն, որին հավատում ու վստահում են, որը հուսալի պատվար է իր յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, որի շուրջը համախմբվում ենք բոլորս։ Ես իսկապես հավատում եմ, որ կարող ենք միասին կառուցել մեր ապագան։
Հրաժարականից առաջ հունվարի 18-ից նախագահ Սարգսյանը գտնվում է կարճատև արձակուրդում։ Նախագահական նստավայրից տեղեկացանք, որ բժշկական անհրաժեշտ հետազոտություն անցնելու նպատակով նա գտնվում է արտերկրում, թե մասնավորապես որտեղ չեն հստակեցնում։
Պարոն Սարգսյանից հիմա դժվար է հավելյալ մեկնաբանություններ ստանալ, ինչպես լսեցիք, նախագահի աշխատակազմից պատասխանելով ազատության հարցին հաստատել են, որ նա գտնվում է արտերկրում, 6 օր առաջ էլ նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդել էր, որ նա մեկնել է կարճատև արձակուրդ բժշկական անհրաժեշտ հետազոտություն անցնելու նպատակով, բայց նրա հրաժարականի դիմումը արդեն ազգային ժողովում է, տեսնենք, թե ինչ ընթացակարգ է սահմանված նախագահի հրաժարականի պաշտոնապես ընդունելու և նոր նախագահ ընտրելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն ազգային ժողով է ներկայացրել հրաժարականի դիմումը։ Նախագահին ընտրում է խորհրդարանը և սահմանադրության 142-րդ հոդվացի համաձայն Հանրապետության նախագահը իր հրաժարականը ներկայացնում է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 147-րդ հոդվածի համաձայն խորհրդարանի ընտրած կամ նշանակած պաշտոնատար անձինք վարչապետից ու վճռաբեկ դատարանի դատավորներից բացի հրաժարականի մասին իրենց գրավոր դիմումը պաշտոնապես ներկայացնում են ազգային ժողովի նախագահին, որն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում այդ պաշտոնյան գրավոր դիմումով հետ է վերցնում իր առաջին դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահ այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ, իսկ եթե հետ չի վերցնում, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրում և հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Սահմանադրության 144-րդ հոդվածի Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության լիազորությունների կատարման անհնարինության հրաժարականի կամ մահվան դեպքերում մինչև նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը Հանրապետության նախագահի լիազորությունները կատարում է ազգային ժողովի նախագահը։ Այսինքն, եթե Արմեն Սարգսյանը 7 օրվա ընթացքում հետ չվերցնի դիմումը, նախագահի լիազորությունները մինչև նորի ընտրությունը կկատարի Ալեն Սիմոնյանը։ Մայր օրենքի 126-րդ հոդվածը կարգավորում է նախագահի արտահերտ ընտրությունը։ Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկության լիազորությունների կատարման անհնարինության հրաժարականի կամ մահվան դեպքերում նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ քան 25 և ոչ ուշ քան 35 օր հետո անցկացվում է Հանրապետության նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Ամենայն հավանականությամբ նոր նախագահի ընտրությունը կարող է տեղի ունենալ փետրվարի 25-ից սկսած 10 օրվա ընթացքում։
Այս շաբաթվա ընթացքում հանրության և մամուլի ամենակնարկվող թեման բնականաբար լինելու է նախագահի հրաժարականը, ինչու հիմա, ինչու պաշտոնավարումից գրեթե 4 տարի անց, կան արդյոք ուրիշ ավելի առարկայական պատճառներ, որ հանգեցրեցին նման քայլի։ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի շուրջ լսենք իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների կարծիքները, նա Երան Ալբանդյանը խորհրդարանում է, նա իր պատրաստած հաղորդումը փոխանցում է հեռախոսով, լսենք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի մասին խոսելիս, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր պատգամավորները ստեղության վերապահումը ունեցան Սարգսյանի ուսումնության հետ կապված, իդեպ թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը խոսելով Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի տեքստի մասին առանձնացնում է սահմանադրությանից նրա հոգումներն այն մասով, որ նախագահի լիազորությունները բավարար չէ, և հիշեցնում էին, որ երբ որ Արմեն Սարգսյանը ընտրվում էր այդ պաշտոնին, նրա համար շատ վատ էր սահմանադրությունը, ակնհայտ էր իր ունեցած լիազորությունները, և դա նորություն չէր իր համար, և ինչու է միայն հիմա այդ մասին ասում, և հենց այդ պատճառաբանությամբ հրաժարական ներկայացրել։ Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը անգամ ակնարկներ արեց Արմեն Սարգսյանի հայրենասիրության հետ կապված, խոսեց այն մասին, թե ինչու Արմեն Սարգսյանը իր ընտանիքին պատկանող բիզնեսների ներդրումները Հայաստանում չի անում։
Եթե հայ մարդը իր կապիտալի 90% ունենում է այլ երկրում, ես պետք է հասկանամ Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ աստիճան է վստահում և ինչ աստիճան է սիրում։
Իդեպ Արմեն Սարգսյանի գործունեությունից զրկողություն հայտնեց նաև ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, հիշեցնենք, նա հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, հենց հանրապետական ներխորհրդարանում էր ժամանցություն, երբ Արմեն Սարգսյանը ընտրվեց նախագահ, չնայած այս հանգամանքին Մամիջանյանը նշեց, որ Արմեն Սարգսյանը իր լիազորություններն ամբողջությամբ չի կատարել։
Արի նույն երկը երկել, ես նեղություն խտրում նախագահ ինստիտուտի նկատմամբ ես վերաբերունքի համար, բայց 4 տարի նույն բանի մասին խոսել լիազորություններ, ին համար անընկալելի է։
Թե պատիվ ունեմ, թե Հայաստանը դեռ դժվարանում են ասել, իրենք նախագահ իրենց թեկնածուն կառաջադրել, թե ոչ, հիշեցնենք նման լիազորություն ունեն նաև ընդդիմադիր խմբակցությունը, բայց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը ասելքան ակնարկեց, որ այս իրավիճակում ընդդիմադիր խմբակցությունն էր պետք է իր խոսքը ասի, բայց անունների մասին դեռ խոսելը վաղ են համարում։
Հանրապետության նախագահ, մեր պետության գլուխ, պետք է ընտրվի այն մարդը, որը որ լայն մեծ հեղինակություն ունի ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում ոչ հայ ժողովրդի հետ։
Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի նրա գործնեության վերաբերյալ լսենք նաև շարքային քաղաքացիներին Երևանի փողոցներում պատահական անցորդներից կարծիքները հարցրել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հրաժարականի դիմում ներկայացրած Հայաստանի 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատանքի մասին քաղաքացիները հակասական կարծիքներ ունեն։ Այսօր ազատության հետ զրույցներում երևանցիների մի մասը նախագահի պաշտոնավարման 4 տարիների գործունեությունը գերազանց գնահատեց, մյուս մասը նախագահի կատարած աշխատանքը չէր տեսել։ Ոմանք էլ կարծում են, Սարգսյանը կարող էր ավելին անել։
Իր աշխատանքը շատ գերազանց ես գնահատել։ Դե հիմի դրվագներ շատ ունի, ինքը շատ բարի բաներ է արել ընդհանրապես, ինքը մեծ պոլիտիկ էր, ամեն ինչին հասկացող։
Գերազանց ես լավ մարդ է, լավ պոլիտիկ էր, ոչմ իմ դուրը գալիս էր, չեմ ամում, չէ, բայց որ ինքը մնա լավ կլներ, կամ առաջ քաշեն ավելի լավ կլինի։ Ես հարգում եմ այդ մարդը, գրագետ մարդ է, ես գրագետ ղեկավար, մի քիչ ես իմ եկա ներեմ։
Նրա գործունեությանս 4 տարիներ եմ ոնց կնահատեք։
Նորմալ, նորմալ։ Դե լավ տպավորություն է թողել վրա։
Ինքը ոչ մի աշխատանք չկատարեց։ Չկանգնեց Փաշինյանի թիկունքին, որ Փաշինյանի հետ էս երկիրը վերականգնեց։ Ոչ մեկն էլ մեկը մյուս թիկունքին չի կանգնում։ Ես Սարգսյանի ոչ մի աշխատանքը չեմ տեսել։ Մի անգամ հետա գնացել արաբական երկրը, էլ ոչինչ չի արել, ինչ արել։ Ոչ մի բան չի անում, ինքը Հայաստանի համար ինչ արել։
Զրո։ Ես ոչինչ չեմ հիշում իր այդ կապված։
Ինչ ասեմ, ասեմ, բավարար, ինչ չի լինի, ասեմ, ոչինչ չի արել, էդ էլ ճիշտ չի։ Որոշ բան փորձում էր անել, դե գիտեք, որպես նախագահ առաջի դեմքն է երկրի, ու ուզմանին արդ նախագահ, միայն նախագահի ֆունկցիան, որ 100% չի կատարել, ոչ էլ կասեի հիմնականում զբաղվում էր, չէ ասի, որտեղ կոնկրետ ասում խանգարող շատ հանգամանքներ կար, որ չկարողացավ կատարել, նրա մեր հրաժարականը տվեց։
Սահմանափակ լիազորություններ ունեցող 68-ամյա Արմեն Սարգսյանն իր հրաժարականի տեքստում երկրում ընթացող գործընթացներին ազդելու բավարար գործիքներ չունենալու հանգամանքն է մատնանշել։ Ազատության հետ զրույցներում որոշ քաղաքացիներ ասում էին, եթե այդպես է, ապա ավելի վաղ պետք է հեռանար։
Բայց ինչի՞ համար այն վաղթող Սերժ Սարգսյանի վաղթով իրոք այդ իրականացնել հրաժարականը։ Ինչի՞ մա եկավ հասավ այդ պահը եւ հրաժարական տվեց։
Ուրեմն թող ավելի շուտ հրաժարական տար։ Եթե մի մարդ տեղ չունի, պետք է ավելի շուտ հրաժարական տա, ախպերս։
Ամպիտան հրթիռների գործի դատավարությունում դատավորն այսօր հրապարակեց մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ ընդունած որոշումը։ Քանի որ դատական ամեն մի նիստ գործի մի դրվագ է ներկայացնում եւ ամբողջական պատկերը չի երևում, թե խոսքի ինչի մասին է, համառոտ կրկնեմ նախապատմությունը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ բարձրաստիճան նախկին եւ գործող զինվորականներ մեղադրվում են ավելի քան 4000 հրթիռ տեխնիկական տվյալները փոխելու մեջ, որպեսզի դրանք համապատասխանեն անհրաժեշտ չափանիշներին, և գնել են պահեստավորված այդ հրթիռները ու այդ գործարքով յուրացրել են մի քանի միլիոն դոլար։ Սա ըստ մեղադրանքի, ըստ նախաքննության մարմնի։ Դատարանը դեռ բուն գործի քննությանը չի անցել, պաշտպանական կողմը միջնորդություններ էր ներկայացրել մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու համար, պնդելով, որ ազատության մեջ նրանք չեն խոչընդոտի դատաքննությանը։ Այսօր դատավորը հրապարակեց խափանման միջոցների վերաբերյալ ընդունած որոշումը։ Լսենք Աննուշ Մկրտչյանին։
Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացման համար մեղադրվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ ամպիտան հրթիռների գործով եւս 3 մեղադրյալներ կմնան կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր որոշեց ազատ արձակել միայն ավիացիոն սպառազինության պետ Արտյոմ Համբարյանին 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Համբարյանի լիազորությունները կասեցված են։ Պաշտպանության նախկին նախարարից բացի կալանքի տակ փաստորեն կշարունակեն մնալ գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանը, բանակին հրթիռներ մատակարարած ազգային ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, զինված ուժերի ռազմական ավիացիայի նախկին պետ Ավետիք Մուրադյանը։ Ազատության մեջ է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար մեղադրվող գլխավոր штаբի գործող պետ Արտակ Դավթյանը եւ եւս մեկ զինվորական։ Չնայած պաշտպանական կողմի պահանջին, նիստը շարունակում է անցնել դռնփակ, եւ լրագրողները մեղադրող կողմի տեսակետը լսելու հնարավորությունից զրկված են։ Պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանը թեև դեռ չէր ցանոթացել 48 էջից բաղկացած որոշմանը, բայց դատական իստից անմիջապես հետո պնդեց, որ այստեղ չի կարող լինել տրամաբանության մեջ տեղավորվող հիմնավորում։
Ըստ էության ենթադրում են, որ պետք է ամբողջական մոտեցում ցուցաբերված լինի, քանի որ հենց դատախազության դիրքորոշումն էլ ընդհանրական էր, որ որևէ կոնկրետ հիմնավորում պատճառաբանություն որևէ մեկի մասով չի ներկայացվել, դա հաշվի առնելով ցանոթանանք, տեսնենք շատ կարճ ժամկետում վերակնիչ բողոք կներկայացնենք։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Պողոսյանը, Վիլեն Գաբրելյանը եւ Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էին անձնական երաշխավորությամբ տոնանին ազատ արձակելու միջնորդություն ներկայացրել։ Դատանպաստորեն հաշվի չառավ այս հանգամանքը։ Իրավաբանություն այս գործում չկա, անկալանքի տակ մնացած բոլոր մեղադրյալների պաշտպանները այս կարծիքին են։ Ազատության հարցին, թե քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում այս գործընթացում, զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանը ակնարկեց, հաշվի առնելով, թե ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են այս գործով անցնում, բացառել չի կարելի։
Թե քաղաքական որոշում է սա, թե այլ շրջանակների ազդեցության որոշում է սա, ոչ քաղաքական, ես այս պահին ձերս կմնամ որևէ գնահատական տալու, թեև բոլորս հասկանում ենք, որ այս գործով անցնում է նաև քաղաքական դեմք, եւ չենք բացառում նաև, որ հնարավոր է նաև այդ ազդեցությունը լինի։
Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ 2018 թվականին բանակի համար ձեռք բերված ավելի քան 4200 ժամկետանց տեխնիկական պահանջներին չհամապատասխանող հրթիռներ են քրեական գործի հարուցման պատճառ դարձել։ Իրավապահները հայտնում են, որ այդ գործարքի հետևանքով առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 4.6 միլիոն դոլարի հափշտակություն է կատարվել։ Մեղադրյալների պաշտպանները հակառակն են պնդում, չկա որևէ ապացույց, որ հրթիռները անպիտան են եղել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունը գնալով աճում է, ի պատասխան Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական ուժերի կուտակումների ՆԱՏՕ-ն լրացուցիչ սպառազինություններ, կործանիշներ, ռազմանավեր է տեղափոխում արևելյան Եվրոպայի դաշինքի անդամ երկրներ, իսկ ԱՄՆ-ն և Բրիտանիան Ուկրաինայից դուրս են բերում իրենց դիվանագետների ընտանիքներին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը կարգադրել է Կիևում աշխատող իր դիվանագետներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին հեռանալ Ուկրաինայից Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ռազմական ագրեսիայի պատճառով։ Երեկ հայտարարելով այդ մասին, Վաշինգտոնը նաև հորդորել է ամերիկյան քաղաքացիներին զերծ մնալ ուղևորություններից դեպի Ուկրաինա, ընդգծելով, Մոսկվան կարող է հարձակումը սկսել ցանկացած պահի։
Մենք շարունակում ենք առաջարկել դիվանագիտության ճանապարհով, սակայն եթե Ռուսաստանը ընտրի հետագա սրացման տարբերակը, անվտանգային վիճակը կդառնա անկանխատեսելի և կվատթարանա առանց նախազգուշացման, հատկապես Ուկրաինայի սահմանային շրջաններում Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Ղրիմում ու նրա վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում։
Հայտարարել է պետքարտուղարությունը։ Լոնդոնը նույնպես որոշել է Ուկրաինայից դուրս բերել դեսպանատան աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների անդամների։ Մի մասին հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը, միաժամանակ ընդգծելով բրիտանական դեսպանատունը կշարունակի աշխատանքը Կիևում։ Անցած շաբաթ The New York Times-ը վկայակոչելով Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակցին, հայտնել էր, որ Ուկրաինայից դուրս գալու հրահանգներ են ստացել նաև Ռուսաստանի երկու հյուպատոսություններ։ Ի տարբերություն Արևմուտքի, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հերքում է տարանման մասին տեղեկությունները, պնդելով, թե Կիևի դեսպանատունն աշխատում է սովորական ռեժիմով։ Իրավիճակը տեղում սրվել է անցած տարվա նոյեմբերից, երբ Արևմուտքը հղումանելով հետախուզությանը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը նոր ագրեսիա է նախապատրաստում Ուկրաինայի դեմ։ Մոսկվան պնդում է, նման ծրագրեր չունի և հազարավոր զինվորների տեղաշարժը բացատրում է զորավարժություններով։ Վերջին օրերին նույն պատճառաբանությամբ ընդհանրությամբ Մոսկվան հավելյալ ուժեր եւ սպառազինությունը տեղափոխում նաեւ Բելարուսի տարածք, որտեղ փետրվարին պետք է անցնեն ռուս-բելարուսական զորախաղեր։ Արևմուտքը փորձում է զսպել Մոսկվային։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան հայտարարել են, որ պատրաստ են նախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել, եթե ռուսական զորքերն անցնեն Ուկրաինայի սահմանը։ Ուկրաինայի իշխանությունները կոչ են անում արևմտյան գործընկերներին չսպասել ռուսական հարձակմանը եւ մինչ այդ արդեն անցնել պատժամիջոցների։ ԱՄՆ պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը սակայն ասում է, թե կանխարգելիչ պատժամիջոցները կթուլացնի դրանց ազդեցությունը։
Երբ խոսքը վերաբերում է պատժամիջոցներին, ապա դրանց նպատակն է զսպել ռուսական ագրեսիան։ Ուստի եթե դրանք հիմա սահմանվեն, մենք կկորցնենք զսպող ազդեցությունը։
Այս փուլում Վաշինգտոնը լրացուցիչ ֆինանսական և պաշտպանական օգնություն է տրամադրում Կիևին անվտանգության ոլորտը բարելավելու համար։ ՆԱՏՕ-ն էլ իր հերթին է ամրապնդում պաշտպանությունը, լրացուցիչ նավեր ու կործանիչներ ուղարկելով արևելյան Եվրոպա։ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի պաշտոնական կայքի համաձայն Դանիան մասնավորապես ֆրեգատ է ուղարկել Բալտիկ ծով և մտադիր է 4 F-16 կործանիչներ ուղարկել Լիտվա, Իսպանիան նավեր է ուղարկում ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային ուժերին միանալու համար և դիտարկում է Բուլղարիա կործանիչներ ուղարկելու հնարավորությունը։ Ֆրանսիան պատրաստակամություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի հրամանատարության ներքո զորքեր ուղարկել Ռումինիա։ Այցալ նահանգները եւս ակնարկել է, որ դիտարկում են հյուսիսատլանտյան դաշինքի արևելյան մասում ամերիկյան ռազմական ներկայության ավելացման հնարավորությունը։ Մոսկվան մինչդեռ դեկտեմբերից պահանջում է Վաշինգտոնից ու ՆԱՏՕ-ից գրավոր երաշխիքներ, որ Ուկրաինան եւ Վրաստանը երբեք չեն անդամակցի հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Վաշինգտոնը հակադարձում է, որևէ մեկը, այդ թվում Կրեմլը, չի կարող այս հարցում սեփական կամքը թելադրել։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը միաժամանակ օրեր առաջ հայտարարեց, որ այսպես թե այնպես Ուկրաինան առաջ կատարիների դաշինքին չի անդամակցի, քանի որ չի կատարել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Կողմերը մի քանի բարձր մակարդակի հանդիպում էին ունեցել առայժմ անարդյունք։ Այսպես շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակավ առաջ քաշեց եւս մեկ հարց, պահանջելով, որ ՆԱՏՕ-ն իր ենթակառուցվածքներն ու սպառազինությունը դուրս բերի Ռումինիայից եւ Բուլղարիայից, վերադառնալով 1997-ի սահմաններին։ Ռազմական դաշինքում այս պահանջներն անընդունելի են համարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը լայնորեն տարածվում է, բայց նկատի ունենալով, որ օմիկրոնի հետևանքները այնքան էլ ծանր չեն, ենթադրություններ են արվում, որ մարդկությունը կարող է աստիճանաբար ձերբազատվի այդ աղետից։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամբողջ աշխարհում մեծ արագությամբ տարածվում է կորոնավիրուսի վերջին ենթատեսակ օմիկրոնը։ Իշխանությունները եւ առողջապահական կառույցները բնակիչներին հորդորում են պատվաստվել գրեթե բոլոր երկրներում հանրության մի մասը բողոքի ակցիաներ է անցկացնում եւ պահանջում է չեղարկել այսպես կոչված կորոնա անձնագրերը եւ գրեթե պարտադիր դարձող պատվաստումը։ Մինչդեռ մասնագետների մեկնաբանություններում նկատվում են զգուշավոր լավատեսություն եւ տեսանելի ապագայում այդ պատուհասից վերջապես ազատվելու ակնկալիք։ Համենայն դեպս Եվրոպայում դա միանգամայն հնարավոր է համարվում։ Այդ մասին է ասել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի ծրագրերի տնօրեն Հանս Կլյուգեն։ Օմիկրոնը առաջին անգամ գրանցվել է անցած նոյեմբերին Հարավային Աֆրիկայում եւ սկսել է կորոնավիրուսի մինչ այդ հայտնի ենթատեսակների համեմատությամբ չափազանց արագ տարածվել։ Օմիկրոնը հունարենի այբուբենի 15-րդ տառն է։ Գիտական ավանդույթի համաձայն վիրուսները դասակարգվում ըստ հունարենի այբուբենի։ Արդեն դեկտեմբերին մասնագետները նշել են, որ օմիկրոնով ախտահարվածները համեմատաբար հեշտ են տանում հիվանդությունը։ Դրա ցաներ ընթացքի եւ մահվան դեպքերը դելտայի համեմատությամբ ավելի քիչ են։ Առավել լավատեսորեն տրամադրված մասնագետները նույնիսկ կարծիք են հայտնել, թե օմիկրոնը կարող է դառնալ այսպես ասած բնական պատվաստանյութ, քանի որ վարակված մարդու օրգանիզմում գոյանում են հակամարմիններ, որոնք նրան ինչ որ ժամանակ պետք է պաշտպանեն։ Հանս Կլյուգեն դեռ 2 շաբաթ առաջ է ասել, որ եթե օմիկրոնը շարունակի այս արագությամբ տարածվել, առաջիկա 6-8 շաբաթների ընթացքում Եվրոպայի բնակչության կեսից ավելին կվարակվի։ Կլյուգեի փոխանցմամբ կորոնավիրուսը կարող է պանդեմիկից թևակոխել endemic pool։ Երեկ նա նորից խոսել է այդ մասին, ասելով, որ այդպես համավարակը կարող է մարել։ Միաժամանակ Կլյուգեն ընդգծել է, որ կորոնավիրուս այս ընթացքում շատ հաճախ է անակնկալներ մատուցել և չի կարելի միանշանակ պնդել, որ համավարակը անպայման կավարտվի։ Գուցե ի հայտ կգա մի նոր վտանգավոր ենթատեսակ։ Մասնագետները ենթադրում են, որ օմիկրոնից հետո ինչ-որ տևական ժամանակ դադար կլինի և տարեվերջին կորոնավիրուսը կվերադառնա, սակայն ոչ թե պանդեմիկ, այլ endemic տարբերակով։ Շատ պարզ մեկնաբանությամբ դա կնշանակի, որ հիվանդությունը այլևս համաշխարհային ծավալ չի ունենա եւ կտարածվի կոնկրետ քաղաքում, շրջանում, երկրում կամ տարածաշրջանում։ Դա բնավ չի նշանակում, որ հիվանդությունը կդառնա քիչ վտանգավոր։ Մարդիկ կարող են ծանր հիվանդանալ եւ մահանալ նաեւ այսպես կոչված սովորական սեզոնային գրիպից։ Մասնագետները շարունակում են պնդել, որ լավագույն բուժումը հիվանդության կանխումն է, տվյալ դեպքում պատվաստումը։ Սակայն այստեղ էլ ի հայտ են գալիս մի շարք էթիկական հարցեր, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են մարդու իրավունքի հետ։ Բռնատիրական երկրներում իշխանությունը մարդկանց կարգադրում է պատվաստվել, զգուշացնելով, որ խուսափողները կպատժվեն և պատժում են։ Դեմոկրատական երկրներում իշխանությունները փորձում են համոզել և մեծագույն դժվարությամբ են պարտադրանք կիրառում։ Եվրոպայում բացառիկ է Ավստրիայի օրինակը։ Խորհրդարանը երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օրենք չափահասների պարտադիր պատվաստման մասին։ Առողջապահության նախարար Վոլֆգանգ Մյուկշտայնը ասել է, որ դա թույլ կտա խուսափել տնտեսությունը քայքայող լոկդաուններից։ Մենք գիտենք, որ պատվաստումը, հատկապես երրորդ խթանիչ ներարկումը, պաշտպանում է նաև օմիկրոնից։ Եթե ուզում ենք խուսափել նոր սահմանափակումներից, պետք է պատվաստվենք, ասել է նախարարը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ ազատություն կուսակցության լիդեր Հերբերտ Քիքլը պնդել է, որ օրենքը հարված է հասցնում դեմոկրատիային։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։